ก็ตามที่ได้คุยกันมาแล้วจะเอาอริยสัจสี่ในแนวการปฏิบัติอริยสัจสัจจะแปลว่าความจริงอริยะคำว่าอริยะมันเป็นคำเก่าคำโบราณแม้ในสมัยพุทธกาลมันก็ยังเป็นคำโบราณอยู่เป็นคำที่เขาใช้เกี่ยวกับพวกคนที่นักรบคนขี่ม้าที่มาจากทิศเหนือลงมาในอินเดียมันพวกเดียวกันที่ไปสู้ที่ไปเป็นพวกโรมันพวกไวกิงพวกนั้นที่ชอบคอนเคอร์ที่ชอบไปเทคโอเวอร์ทั้งประเทศไปจนเป็นคนอังกฤษไปเลยที่มาเป็นเรียกว่าอะไรจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไปเลยเพราะไม่รู้จักที่สิ้นสุดอาลีแปลว่าศัตรูมันก็ชอบไปหาศัตรูชอบไปหาคนที่จะลบคนที่จะฆ่าคนที่จะไปชนะไปคุ้มครองนะเป็นคนที่ภาษาไทยว่ายังไงก็เข้าใจเนาะเป็นพวกที่ชอบไปคุ้มครองโลกชอบที่จะไปสู้กันที่จะเกิดสงครามคนที่ไม่รู้จักพอพูดไงไปที่ไหนก็เห็นคนที่มีผิวดำหรือผิวที่ไม่ขาวผิวที่ดำกว่าเขาก็จะถือว่าเป็นคนต่ำแล้วก็จะถือว่าเขาเป็นพวกใครก็ว่ายักษ์ที่เขาเรียกว่ายักษ์คำว่ายักษ์นี่มันมาจากพวกคนที่ผิวดำเขาถือว่าเป็นผีนะเป็นไม่ใช่คนนะเพราะพวกนั้นในประเทศอินเดียก็ดีในประเทศต่างๆก็ดีจะเป็นพวกที่ชอบไสยศาสตร์พอเห็นเขาทำไสยศาสตร์ก็นึกว่าเป็นพวกมนุษย์บางครั้งก็น่ากลัวเหมือนกันนะบางครั้งก็บางพวกก็จะกินมนุษย์ก็มีพวกนี้พวกที่เข้ามาเขาก็เลยเห็นว่าพวกนี้มันเหมือนยักษ์บางครั้งก็เป็นพวกที่คือระบบการเมืองก็ไม่ก่อเจริญเขาก็เลยถือว่าเป็นคนต่ำคนที่ไม่มีความรู้อย่างที่เขาถือว่าพวกแอฟริกาเป็นพวกเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่มนุษย์ก็เลยจับเป็นทาสพวกอาริยะนี่อาริยกะนี่มันโหดร้ายพอสมควรนะแล้วก็สมัยยุโรปเป็นใหญ่เขาก็โหดร้ายเหมือนกันเอาคนผิวดำเป็นทาสอย่างเงี้ยคนที่ไม่มีเมตตาคนที่ชอบคุ้มครองชอบเป็นใหญ่ต้องการที่จะเป็นใหญ่ของโลกอย่างเงี้ยแต่เป็นใหญ่ในโลกไม่ใช่ในทางที่ถูกต้องเขาจะเอามีหลายวิธีแล้วก็ทราบกันว่าอดีตของประวัติของมนุษย์ด้วยกันมันไม่ค่อยสว่างเนาะไม่ค่อยงามเท่าไหร่มีแต่การฆ่าการหักหลังอะไรเงี้ยการเอาเปรียบอะไรเงี้ยถือตัวว่าสูงว่าต่ำคำว่าอริยะจึงเป็นคำถ้าพูดกับฝรั่งคำว่าอริยะเขาก็ไม่ชอบเพราะเป็นคำที่ฮิตเลอร์ยังใช้ฮิตเลอร์นี้มาใช้คำว่าอริยะในทางที่ไม่ดีถือว่าคนที่มีผิวขาวตาสีฟ้าสีผมก็สีบลอนด์เขาถือว่าพวกนี้เป็นอริยะเป็นคนที่สูงมันกลายเป็นคำว่าสูงคนที่มีอะไรสูงกว่าเพื่อน ก็เลยจะได้เข้าใจว่าคำว่าอริยะในที่นี้มันแค่ความหมายอาจจะแค่ว่าสูงสัจจะของพระพุทธเจ้าที่สูงเพราะเขาใช้กันในเรื่องสูงคือพระเจ้าอย่างเงี้ยพระเจ้าแผ่นดินอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็นอริยะเป็นคนสูงแต่ตามรากศัพท์มันก็เกี่ยวกับศัตรูมันก็เป็นคนที่ชนะศัตรูยะแปลว่าไกลไกลจากศัตรูพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าไกลจากศัตรูภายในคือไกลจากกิเลสเราจึงแปลว่าพระพุทธเจ้าอะไรอารหังใช่ไหมอารหังผู้ไกลจากกิเลสนี่อริยะผู้ไกลจากกิเลสเราก็เลยแปลกันนิยมแปลกันว่าสัจจะคือความจริงอริยะอันไกลไกลอันทำให้คนอยู่ไกลจากกิเลสเป็นคนที่ไกลจากกิเลสเรื่องของพระอริยเจ้าที่เราใช้ในพุทธศาสนามันไม่เกี่ยวกับผิวเนาะคนผิวดำยังปฏิบัติได้บรรลุธรรมได้เหมือนกันผู้หญิงก็บรรลุได้ที่สมัยพุทธกาลเขาก็ไม่ควรจะนิยมผู้หญิงก็ดีคนผิวดำก็ดีบรรลุธรรมไม่ได้หรอกในศาสนาฮินดูนะแต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมากำจัดความเข้าใจผิดของคนนะหรือว่าจะเป็นพระอริยะอริยะนี้ไม่ใช่เพราะชาติมันเพราะกรรมเพราะการกระทำของคนเป็นพระอริยะหรือเป็นคนต่ำคนสูงไม่ใช่เพราะชาติเพราะกรรมนี่คำว่าอริยะเข้าใจว่าเป็นของสูงหรือว่าสิ่งที่สูงหรือจะว่าตามรากศัพท์ก็ว่าสิ่งที่ทำให้อยู่ไกลจากกิเลสก็ไม่มีกิเลสให้เป็นพระอริยเจ้าที่ไม่มีกิเลสมันก็จึงมีคุณค่าต่อผู้ปฏิบัติเนาะเพราะเราปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อจะกำจัดกิเลสใช่ไหมปฏิบัติเราอยากจะเป็นคนที่ไม่มีกิเลสเพราะอะไรเพราะมันทำให้เป็นทุกข์เนาะนั่งปฏิบัติเราคิดดีถ้าเรานั่งปฏิบัติถ้าไม่มีกิเลสมันจะยากไหมก็ไม่ยากนั่งสบายทั้งวันเนาะเมื่อก่อนเราไม่ก็ไม่รู้ถ้าเราดำเนินชีวิตตามปกติก็ไม่รู้ว่ากิเลสนี้มันทำให้เดือดร้อนแค่ไหนคนนึกว่าเออปฏิบัติมันคงไม่ยากหรอกเขาก็นั่งคงจะนิ่งทำไมสิโอ้มันก็ยากยากพอสมควรนะแต่เห็นว่ายากเพราะอะไรยากเพราะกิเลสนะโลภก็ทำให้การปฏิบัติยากคนอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเวกัสอยากจะไปหาเพื่อนไปหาซื้อของอะไรเงี้ยไปหาอาหารที่อร่อยอะไรเงี้ยยากแต่คนที่มีบุญนะคนที่มีบุญมีใจบุญจึงเห็นเห็นว่าโทษการปฏิบัติไม่ได้การปฏิบัติไม่ใช่ยากเพราะมันไม่ดีมันยากเพราะเรานั่นแหละการปฏิบัตินี้ถูกต้องแล้วตัวเรานั่นแหละที่ผิดบางคนเห็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกเข้ามาปฏิบัติก็โอ้ปฏิบัตินี้ไม่ถูกไม่ดีทรมานตัวเองถ้าเข้ามาปฏิบัติแล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่ปฏิบัติมาแล้วก็เราก็รู้ตัวขึ้นว่าเอาความจริงเขาใจของเขาสะอาดใจของเขาเมตตาใจของเขาเห็นแจ้งไม่หลงตามกิเลสนะเขามั่นคงอันนี้คืออำนาจของผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็มั่นคงคนอื่นเห็นเขาก็ต้องวั่นไหวในใจเนาะเคยสังเกตไหมเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วไปคุยกับคนที่ไม่ปฏิบัติเขาก็มักจะตามเราเหมือนเราเป็นของที่ไม่วั่นไหวเลยเขาก็เหมือนเขากำลังจะจมในน้ำเราเป็นเกาะให้เขาให้เขาขึ้นมาเราเป็นเสาเคลื่อนที่เขาจะได้ยึดได้จับคนก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าเราไม่วั่นไหวในใจเขายังวั่นไหวอยู่ก็ใจ จะยึดเราเขาจะถามว่าท่านทำอะไรปฏิบัตินี่เป็นยังไงทำยังไงฉันทำได้ไหมเขาจะตามเราเพราะมันเกิดศรัทธาเพราะอันนี้ใครเห็นพระพุทธเจ้าก็ศรัทธาทุกคนเนาะศรัทธาเพราะพระพุทธเจ้าตั้งมั่นนะที่แรกก็ไม่เชื่อพอพูดนิดนึงปุ๊บศรัทธาทันทีบางครั้งพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆนะเราอ่านพระสูตรบางพระสูตรพระพุทธเจ้าบางครั้งสอนนิดเดียวเขาก็มามีคำถามพระพุทธเจ้าตอบคำถามโอ้เปลี่ยนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเลยเมื่อก่อนเป็นพราหมณ์เป็นนับถือลัทธิต่างๆพอฟังนิดเดียวของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่คำตอบมันสำคัญอะไรหรอกท่านมีความตั้งมั่นความตั้งมั่นของพระองค์ทำให้คุณศรัทธาการคือการปฏิบัติของเราที่เรามาปฏิบัติก็เพื่อความตั้งมั่นเราที่เราไม่ตั้งมั่นเพราะยังมีกิเลสสิ่งที่ทำให้เราไม่มีกิเลสก็ตัวอริยสัจอริยสัจนี้จึงมีความจักความสำคัญมากในการปฏิบัติไม่ใช่ทฤษฎีอย่างเดียวเนาะเอาอริยสัจนี้ก็เข้าใจแล้วมีอะไรบ้างคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสี่ดูแล้วมันก็เป็นคู่เนาะคู่ก็ว่าทุกข์แล้วก็เหตุเกิดทุกข์สุขแล้วก็เหตุเกิดสุขถ้าคู่กันอย่างนี้ก็ความจริงอริยสัจนี้มันเป็นการย่อของปฏิจจสมุปบาทที่เราเคยเทศมาอย่างเหตุเกิดทุกข์ก็ตั้งแต่อวิชชาขึ้นไปจนเกิดทุกข์จนเกิดทุกข์แล้วก็เมื่อปฏิโลมคือเอากลับอวิชชายะตะเววะอาศีสเวราคะนิโรโธนิโรโธเมื่ออวิชชาดับแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือไม่มีเศษก็ทุกข์ก็ดับเพราะอวิชชาดับก็เป็นเหตุที่จะดับทุกข์แล้วก็การดับความดับทุกข์ก็ความสุขนั่นแหละมันก็คู่กันความจริงอริยสัจนี้ไม่ใช่หัวใจหรอกถ้าจะเอาหัวใจก็ต้องเอาปฏิจจสมุปบาทอริยสัจจีมันก็แค่ย่อจากปฏิจจสมุปบาทแต่เราก็งงเพราะว่าเราเห็นสมุทัยสัจจะคือตัณหาแต่ความจริงตัณหาไม่ใช่สมุทัยสัจจะอย่างเดียวนะมันต้องย่อกลับไปต้องย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูอวิชชาดูปฏิจจสมุปบาทแม่พระองค์เมื่อจะกล่าวถึงอริยสัจสี่ก็ไม่ได้พูดว่าตัณหาอยู่เสมอบางครั้งก็เอาอวิชชาตั้งแต่อวิชชาขึ้นมาเป็นเหตุเกิดทุกข์ซึ่งถูกต้องคือเราจะกำจัดตัณหามันก็ต้องเริ่มที่อวิชชาก็ให้เข้าใจว่าอริยสัจสี่นี้มันถ้าจะพูดอีกอย่างนึงก็เป็นแค่อปฏิจจสมุปบาทที่เราเคยเทศมาแล้วแต่เมื่อเราย่อลงมันก็ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นใช่ไหมถ้าจะปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทโอ้12ข้อปฏิอนุโลม12ข้อปฏิโลมอีก12ข้อบางครั้งมันมากเกินไปกว่าจะปฏิบัติได้เนาะอริยสัจ4มันก็ดีในแง่ปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติจับแค่4ข้อเราทำยังไงอริยสัจ4ต้องทำยังไงก็ที่แรกก็ต้องรู้ว่ามันคืออะไรทุกขสัจจะคืออะไรสมุทัยสัจจะคืออะไรนิโรธสัจจะคืออะไรแล้วก็มรรคคืออะไรทุกขสัจจะนี้ก็คือขั้น5เอาโดยย่อคือขั้น5แต่ว่าทุกสิ่งในโลกก็เป็นทุกขสัจจะถ้าเราเอาสิ่งในโลกทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามก็เข้าในสมุทัยในทุกขสัจจะได้ทุกขสัจจะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้สิ่งที่ไม่เที่ยงทุกแปลว่ายากขะแปลว่าทนในความหมายทั่วไปมันก็แปลว่าทนได้ยากคือเราทนมันยากอย่างทุกขเวทนาโดยลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาในคำสอนพระพุทธเจ้าความหมายที่ลึกซึ้งที่แท้จริงก็ว่ามันทนอยู่ไม่ได้ม ันทุกขะมันถึงแม้ว่าสุขความสุขสุขเวทนาก็ยังเป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วต้องดับไปคือสิ่งที่ดีๆในโลกที่เราชอบที่เราอยากได้สิ่งเหล่านี้มันทนอยู่ไม่ได้เห็นไหมอยากเรานั่งนิ่งเราอยากให้นิ่งนานๆเราก็ยึดมั่นในตัวนิ่งเราก็หลงคิดว่ามันอยู่ได้นานอยู่ได้นานอยู่ได้ตลอดพอกลับมาปฏิบัติอ้าวหายไปไหนมันไม่นิ่งอีกเราก็หาความนิ่งสร้างไปเรื่อยๆสร้างให้มันนิ่งเราเกิดความสุขเราก็นั่งโอ้สบายปีติดีใจแล้วก็มันเที่ยงเดี๋ยวมันก็ดับแล้วก็หาไม่ได้ก็หงุดหงิดอันนี้คำว่าทุกขังก็ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเป็นของที่เราชอบหรือของที่เราไม่ชอบมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะก็เป็นสิ่งที่ไม่น่ายึดถือไม่น่ายึดมั่นยึดมั่นแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละใจมันก็เดือดร้อนใจมันก็ต้องการตามที่เราว่าในปฏิจจสมุปบาทมันก็คือทุกคำว่าทุกนี้มันก็มีสี่นะทุกขเวทนาทุกขสภาวะสภาวะทุกขลักษณะแล้วก็ทุกขสัจจะอันนี้ต้องนี่ขอให้เข้าใจคือคำว่าทุกที่เราเข้าใจกันคือทุกขเวทนามันปวดนั่นแหละความปวดบางคนก็รู้คิดว่าเรารู้จักทุกข์แล้วเพราะทุกขเวทนาเราเคยมีมานานแล้วบางคนก็เคยเป็นทุกข์มากเขาก็บอกว่าเออทุกขสัจจะนี้เข้าใจแล้วแต่ความจริงเปล่าทุกนี้มันมีสี่ทุกขเวทนานี้เราก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่กำจัดได้แต่อันนี้คือทุกขสัจจะคำว่าทุกขเวทนาเป็นทุกขสัจจะก็แสดงว่าความพ้นทุกข์ก็แค่กินยาเนาะแค่ขยับตัวหาทางออกไม่บางคนว่าปฏิบัติเพื่อกำจัดทุกข์เออเราทำไมเรานั่งมันก็เป็นทุกข์สิไม่นั่งมันก็โอ้ยิ่งปวดนะอยากจะกำจัดทุกข์ไหมอ๋อลุกขึ้นหนีกลับบ้านถ้าเข้าใจแค่นี้ก็ถือว่ายังไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจของคนอันนี้ความเข้าใจของคนสามัญคนทั่วไปที่หรือสัตว์เดรัจฉานก็ดีที่ยังเข้าใจว่าชีวิตนี้เป็นความสุขหาความสุขได้หนีความทุกข์ขอให้หนีความทุกข์ให้ได้จึงจะมีความสุขบางคนจึงเห็นว่านิพพานคือความพ้นทุกข์นิพพานมีเดี๋ยวนี้เราไม่เป็นทุกข์เออนี่นิพพานมันมีในสมัยพุทธกาลมีคนหนึ่งมาหาพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้แหละนิพพานเราไม่เป็นโลกไม่เป็นอะไรไม่มีทุกข์อะไรผลทุกข์ถึงวันนี้พระพุทธเจ้าก็ถือว่าคนนี้ยังไม่พ้นทุกข์หรอกเพราะอะไรเพราะมันมีอีกความทุกข์มีอีกหลายอย่างอีก3อย่างด้วยกันทุกขเวทนานี้ก็เข้าใจว่าเราก็ถือว่ากินยาเดียวมันก็หายกินไปกินอาหารความหิวก็หายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนวดตัวเดียวปวดหลังมันก็หายทำโยคะสมัยนี้เขาชอบโยคะเนาะโยคะนี่เดี๋ยวความทุกข์มันหายใช่ไหมเออทำให้สบายสบายทำให้พ้นทุกข์พ้นทุกข์หรือปวดหัวก็กินยาใช่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีวิธีออกไปหาหมอไปเราแค่ลุกขึ้นหนีเรานั่งมันปวดเราก็เปลี่ยนท่านะนั่งลุกขึ้นเดินหรือว่าลงนอนอะไรอย่างนี้พยายามที่จะคนจากทุกข์แต่ทุกข์นี้เป็นสภาวะเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งประจำตัวอันนี้ก็ข้อที่2เนี่ยที่พวกเราเข้ามาปฏิบัติได้ก็เพราะมันมีทุกข์ข้อนี้ถ้าเราไม่เห็นทุกขสภาวะเราก็จะไม่เข้ามาแล้วก็จะอยู่ไม่ทนถ้าเรายังเห็นว่าหนีทุกข์ได้ ธรรมดาธรรมดากินยามันก็หนีมันพ้นนะแต่ทีนี้เราเห็นว่ากิเลสของเรามีอยู่ตัดได้กิเลสของเรามีอยู่เราก็หนีไม่พ้นหรอกเพราะความไม่ชอบเพราะความแก่ความเจ็บความตายนะทุกขสภาวะคือตัวทุกข์ที่เราหนีไม่พ้นคือในแง่หนึ่งเราหนีไม่พ้นใจของตัวเองถึงแม้ว่าเรามีสุขภาพดีเราก็ยังเกิดความไม่ชอบใช่ไหมบางครั้งก็เครียดเครียดเพราะอะไรมันนิดเดียวบางครั้งก็เครียดเรื่องนิดเดียวเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเราก็ยังต้องโดนเขาว่าเราก็ด่าเราไม่ใช่ว่าเราหนีเขาได้เราหนีใจของตัวเองไม่ได้หรอกแล้วก็อีกแง่หนึ่งก็หนีร่างกายก็หนีไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายก็หนีไม่พ้นอย่างความหิวเนี่ยเราว่ากินข้าวมันก็หายไปหายไปนานแค่ไหนเดี๋ยวมันก็กลับมาพระเจ้าตรัสว่านัตถิโลนัตถิโลคาสมานัตถิอะไรนัตถิตัณหาสมาโรคาโรโคอะไรเงี้ยความหิวนะโลกเสมอด้วยความหิวไม่มีมันมีคำมีบาลีนะจำไม่ได้มันเกี่ยวกับความหิวนะโลกหิวนะมันก็หนีไม่พ้นแล้วก็ความแก่ความเจ็บความตายอาตมาจึงถามคนเสมอว่าคุณไม่ชอบความทุกข์อย่างนี้เหรอแล้วคุณจะพ้นเมื่อคนแก่คุณจะหนีพ้นไหมคุณจะเป็นอย่างไรถ้าแค่นี้ยังสู้ไม่ไหวคุณก็แย่สิแย่สิพอใกล้จะตายแล้วโอ้ทนไม่ไหวหรอกเราก็จึงพูดกันปฏิบัติของเราในแง่หนึ่งมันก็เป็นการเตรียมตัวตายคนตายเนาะที่เขาพูดการฝึกตัวเพื่อจะสู้กับศัตรูสู้กับเหตุการณ์ที่เราต้องพบอย่างแน่ๆเหมือนคนอื่นยังพบหนีไม่พ้นยังพบแต่ยังสู้ไม่ไหวที่เราเคยเห็นนะคือเห็นเขากำลังตายทรมานมากแล้วก็ไม่ใช่ทรมานมากอย่างเดียวยังเท่าที่ทราบมันก็มีที่ว่ามีคนเมื่อใกล้จะตายมันก็สงบลงใจสงบลงความจริงทุกขเวทนาทั้งร่างกายมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะนานเข้านานเข้ามันก็ต้องปล่อยอยู่ดีเดี๋ยวใจก็สงบลงแต่สงบในที่นี้มันสงบเพื่อจะพิจารณาว่าจะไปไหนต่อไปเนาะแล้วก็ถ้ากรรมเราเคยทำบาปมากอะไรเงี้ยมันก็สงบก็จริงแต่มันจะยึดมันสงบเพื่อจะยึดถึงสิ่งที่ไม่ดีต่อไปในทางที่ไม่ดีไม่ใช่ว่าสงบดีอย่างเดียวนะสงบลงแล้วก็จับความจับนิมิตเกี่ยวกับชาติหน้าที่จะไปอันนี้ทุกขสภาวะนะสิ่งที่เราหนีไม่พ้นก็ทุกข์เหตุที่เรามาปฏิบัติเพื่อจะสู้ไหวกับพวกนี้นะกระทุกทางกายกับทุกทางใจมันก็คนละอย่างทีนี้เรามากำจัดทุกใจก็ความเดือดร้อนเพราะทุกกายอย่างมันเกิดความรู้สึกที่ไม่ชอบที่ไม่น่าปรารถนาแต่เรากำจัดความไม่ชอบเรามาที่นี้เพื่อจะหาทางออกอีกเพราะว่าเราเห็นมันหนีไม่พ้นหรอกถ้าใจของเรายังไม่ดีก็ต้องแย่ต้องสู้ไม่ไหวนี่นี่เราจึงเข้ามาอ้าวเมื่อเข้ามาเราเห็นอย่างไรก็เห็นเรียกว่าทุกขลักษณะทุกขลักษณะนี้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงคือเห็นใหม่เกี่ยวกับโลกนี้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะหาเราจะเอามาใช้เป็นความสุขได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแปรปรวนมันต้องไม่แน่นอนคือมันไม่เที่ยงอย่างเรากำหนดว่าพองหนอยุบหนอบางครั้งมันก็ ยาวบางครั้งมันก็สั้นบางครั้งมันก็ชัดบางครั้งมันก็ไม่ชัดบางครั้งมันสบายบางครั้งก็ไม่สบายเรายิ่งบังคับก็ยิ่งเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เลยบางครั้งเราเห็นว่าเออที่ผิดก็ไม่ใช่ธรรมชาติหรอกที่ผิดเป็นตัวเราที่ต้องการที่จะบังคับแม่ท้องของเราเราดูเท้าของเราทำไมเราต้องบังคับมันอย่างนั้นอย่างนี้จิตของเราก็ต้องบังคับไม่ให้คิดอะไรอย่างเงี้ยคนปฏิบัติใหม่ๆมันก็ตลกเหมือนกันนะต้องการไม่ให้คิดเลยมันลิงจะไปจับลิงไม่ให้มันกระดุกกระดิกงงว่าเอ๊ะทำไมเนาะยิ่งปฏิบัติมันก็ยิ่งฟุ้งยิ่งเครียดนะยิ่งบังคับบังคับบังคับเอ๊ะมันทำไมมันบังคับไม่ได้เขาจึงว่าบังคับได้บ้างบังคับได้บ้างคือหมายความว่าบางครั้งมันตามเราบางครั้งมันไม่ตามเราแสดงว่ามันไปตามมันเองนั่นแหละอยากจะตามมันก็ตามไม่อยากจะตามมันก็ไม่ตามอยู่ที่ธรรมชาติของจิตมันจะตามที่เราต้องการหรือไม่ตามที่เราต้องการผมไม่แน่นอนเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเกี่ยวกับทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมเกี่ยวทั้งกายทั้งใจเนาะอันนี้คือการปฏิบัติที่ถูกต้องอยากจะรู้ว่าการปฏิบัติของเราถูกต้องแล้วก็ดูว่าเราเห็นชัดขึ้นเกี่ยวกับอันนี้ไหมเพราะว่าพวกนี้แหละที่จะทำให้เราปล่อยได้ทำให้เราถึงอริยสัจได้ทุกขสัจจะได้ทุกขสัจจะนี้ก็เห็นเป็นสัจจะมันมีหนึ่งขณะจิตที่เราเห็นสองขณะจิตสามขณะจิตอะไรเงี้ยอนุโลมญาณที่มันเห็นสองขณะจิตหรือสามขณะจิตเห็นอริยสัจเห็นทุกขสัจจะคือจับได้ว่าอันนี้คือความจริงมีความมั่นใจมีความแน่ใจในเรื่องทุกข์ในเรื่องโลกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติสัพเพธรรมาสัพเพสังขาราทุกขาติสัพเพธรรมาอนัตตาติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารธรรมทั้งหลายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเขาเห็นหนึ่งขณะจิตอันใดอันหนึ่งเนาะกำหนดว่าพองหนอก็ได้ยุบหนอก็ได้หนึ่งขณะจิตที่มันเห็นชัดเจนว่าอันนี้เป็นอันนี้จังทุกขังหรืออนัตตาอันใดอันหนึ่งมันก็เลยมั่นใจว่าแน่ใจในโลกว่า 100% ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นความสุขได้พอถึงอันนั้นแล้วปุ๊บไม่มีวันที่จะกลับมามันเป็นปุถุชนต่อไปก็เรียกว่าอริยบุคคลเพราะมันเข้าโคตรบุญานเปลี่ยนโคตรจากโคตรปุถุชนเป็นโคตรอริยเจ้าเรื่องทุกข์ก็ให้เข้าใจอย่างนี้เข้าใจว่ามันเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างตราบใดที่เรายังยึดมั่นในโลกในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะหรือในความคิดยังเข้าใจว่าอริยสัจสี่นะเรายังมันยังไม่ชัดเจนยังไม่มีวันที่จะหนีพ้นจากโลกแต่เมื่อเราปฏิบัตินานเข้านานเข้ามันก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่มีอะไรที่น่าปรารถนาสิ่งที่เราเมื่อก่อนเรายึดมั่นเรายึดมั่นเพราะเราไม่รู้เพราะอวิชชาเป็นเหตุจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นเหตุแล้วก็จึงเป็นทุกข์อันนี้ข้อที่หนึ่งเราก็เอาข้อที่หนึ่งก็เอาแค่นี้ข้อที่สองคือสมุทัยสัจจะที่ว่าอวิชชาเป็นเหตุเกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ก็โดยย่อมันเป็นอย่างนี้แหละเมื่อเราไม่รู้จักอริยสัจปริญญายันติทุกขสัจจะเราควรรู้ทั่วรู้รอบเมื่อเรายังไม่รู้โดยรอบถึงอริยสัจจะเกิดอวิชชายังมีอยู่มันก็จึงเกิดความชอบใช่ไหมถ้าสิ่งที่เป็นทุกข์ถ้ามันเป็นทุกข์แล้วการที่เรามาชอบนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ อย่างโยมมาปฏิบัติบางครั้งมันก็ยากเนาะลำบากปฏิบัติก็อึดอัดไม่ชอบหลายอย่างความไม่ชอบแต่เมื่อปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันก็ไม่น่ายินดีไม่ใหญ่ไม่น่ายินดีไม่น่ายินร้ายยินร้ายในสภาวะธรรมคือเกิดวิชาความเข้าใจเห็นมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดโอ้จะให้มันแน่นอนก็ไม่ได้เห็นว่ากิเลสของเรานั่นแหละมันเหตุกับทุกข์ยังตัณหานี่มันมีสามเนาะกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหากามตัณหาก็เข้าใจง่ายอยากได้รูปที่เราเห็นอยากได้เห็นของสวยๆอยากได้ยินเสียงที่เพราะอยากได้กลิ่นที่หอมอยากได้รสที่อร่อยอยากได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีสิ่งที่มีความรู้สึกดีแล้วก็อยากได้คิดสิ่งที่ดีเราคิดนี่ไม่เข้าหรอกโทษนี่ก็แค่ห้ากามแต่เราพูดได้ว่าคิดอยากจะคิดดีอยากจะคิดดีอย่างเดียวแต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอย่างเราจะเห็นเฉพาะสิ่งที่ดีมันก็เป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราอยากจะเห็นเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนมันจะแปรปรวนไปคนที่เข้าใจอย่างนี้ก็เข้าใจเพราะว่าความไม่รู้เพราะอวิชชาที่มีทุกภพทุกชาตินะที่หนีไม่พ้นเมื่อเข้ามาปฏิบัติก็เห็นแล้วก็เห็นอีกอย่างเห็นว่าเกิดขึ้นเห็นนั่นนี่ชอบแล้วก็ยึดแล้วก็ปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้เป็นยังไงเดี๋ยวมันก็หายไปเพราะมันหายไปก็ไม่สบายใจเห็นอย่างนี้นานเข้ามันก็เบื่อน่าเบื่อเนาะน่าเบื่อความยึดมั่นที่เรามาสะสมมาแต่นานเราก็ได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้คิดเราจะให้มันอยู่ตลอดก็ไม่ได้เราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นเหตุเพื่อเห็นความที่เราอยากได้สิ่งที่ไม่เที่ยงทำให้เราเป็นทุกข์แล้วทุกข์อีกดับไปเราก็เป็นทุกข์ทุกครั้งทำให้เราเดือดร้อนทุกครั้งอย่างเรานั่งปวดเราไม่อยากให้ปวดอยากให้มีความสุขอย่างเดียวมันร้อนเราอยากให้มันเย็นมันเย็นแล้วอยากให้มันร้อนเขียวก็อยากจะอิ่มก็มันเป็นทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเพราะความอยากกามตัณหาอยากได้เฉพาะสิ่งที่ดีภาวะตัณหาอยากจะเป็นนั่นเป็นอันนี้ภาวะตัณหานี่มันสำคัญมากเป็นเหตุที่ทำให้คนไม่ค่อยจะเข้ามาปฏิบัติเพราะอยากจะเป็นนั่นเป็นอันนี้บางคนอยากจะเป็นอยากจะมีโลกบางคนก็อยากจะมีงานอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทอยากจะเป็นใหญ่อยากจะรวยอยากจะอันนั้นอันนี้ทำให้เขาไม่ปฏิบัตินะไม่อยากจะเป็นคนผู้ปฏิบัตินะแล้วก็วิภาวตัณหาคือไม่อยากเป็นไม่อยากมีอันนี้ก็ว่าโทสะที่เราไม่ชอบตัณหาก็อยากให้มันไปไม่อยากให้มีอย่างนั้นไม่อยากให้มีอย่างนี้อย่างต่อคนก็มีแล้วไม่อยากให้คนนี้มาพบเราหรือเราเป็นคนยากจนก็ไม่อยากเป็นอย่างนี้เรามีอันนี้เกิดขึ้นก็ไม่อยากให้มันเกิดเดี๋ยวนั้นดับไปก็ไม่อยากให้มันไปไม่อยากให้มันเป็นตามที่มันเป็นคือไม่ยอมความเป็นจริงไม่ยอมธรรมชาติสามตัวนี้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์โดยตรง ถ้าโดยย่อนะเป็นนี้แล้วถ้าเอาละเอียดลงมาต้องย้อนกลับไปดูอวิชชาเพราะถ้าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่ายึดมั่นอย่างกามเนี่ยที่ว่าแล้วมันจะไม่น่ายึดไม่น่าตามเพราะมันไม่เที่ยงเห็นแล้วเห็นอีกดูแล้วดูอีกตามแล้วตามอีกก็มันเป็นทุกข์มันทุกข์อยู่ตลอดไปมันทุกข์เพราะกามอย่างคนที่ไปตามผู้ชายไปตามผู้หญิงผู้หญิงไปตามผู้ชายอันนี้ก็ชัดเจนที่สุดเนาะเป็นเรื่องอันนี้เรื่องหนึ่งที่ชัดเจนแล้วก็ไปอกหักมันบ้าก็มีมันไปเจอผู้หญิงที่บ้าเพราะผู้ชายหนีเจอเพราะก็ตามอาตมาต่อระวังนะความยึดมั่นบางครั้งคนก็ฆ่าตัวตายนะมีผู้หญิงมาหาหลวงปู่บอกว่าอะไรมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งจะตามสามีสามีก็ไม่เอาเพราะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนั้นเลยฆ่าตัวตายเขาก็มาถามว่าสามีเป็นบาปไหมโอ้ไม่เป็นหรอกคนฆ่าตัวตายพวกเรามันก็ไม่ใช่ธรรมดาเนาะเราไม่รู้ว่าเราเป็นบาปหรือเปล่าหรือลูกแม่กับลูกพ่อกับลูกอะไรอย่างเงี้ยทุกข์มากเคยเห็นพ่อแม่เป็นทุกข์ไหมถ้าเราเป็นพ่อแม่เราก็ถามไปว่าเราเป็นทุกข์เพราะลูกไหมตอบได้ชัดเจนเนาะยังมีพ่อคนหนึ่งมาหาพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นพราหมณ์มั้งบอกพระพุทธเจ้าว่าปิยโตชัยเตสุโขความสุขย่อมเกิดเพราะสิ่งอันเป็นที่รักพระพุทธเจ้าก็ฟังแล้วก็ตัดตอบว่าปิยโตชัยเตสุโขไม่ใช่สุโขสุโขความสุขความสุขย่อมเกิดเพราะสิ่งอันเป็นที่รักคือสุขนี้ต้องเข้าใจดีๆนะมันไม่ใช่คือกุศลเมื่อเราได้ความสุขอ้อลูกมันน่ารักที่มันน่ารักนั้นนะความจริงมันเป็นธรรมชาติของสัตว์นะธรรมชาติของสัตว์เมื่อเป็นเด็กมันต้องน่ารักเพราะอะไรถ้าไม่น่ารักเนี่ยพ่อไม่จะทิ้งหรอกมันก็เป็นมันเกี่ยวกับธรรมชาติธรรมชาติจึงอยู่ได้ดูแมวตัวน้อยเนาะน่ารักเหลือเกินพอโตขึ้นก็ไม่เท่าไหร่เนาะสู้ไหวแล้วก็ไม่ต้องน่ารักแต่ถ้าลูกตัวไหนไม่น่ารักพ่อแม่ก็ทิ้งนี่แน่มันก็เลยเราก็เลยไม่เห็นนะวันนี้เราก็ไม่เห็นพ่อแม่เคยทิ้งมาแล้วธรรมชาติมันต้องน่ารักสมัยเป็นเด็กมันโตขึ้นพอเลี้ยงตัวเองได้ก็ไม่น่ารักแล้วแต่พ่อแม่ก็ยังรักอยู่พ่อแม่ก็เป็นทุกข์เราก็หลงเรานึกว่าเออมีอะไรพิเศษเรานึกว่าเมตตาเขาจริงไม่เมตตาหรอกมันก็ติดในโลกติดในเสียงนะพอเห็นโลกปุ๊บรู้ว่าอันนี้เป็นโลกของเราความจริงไม่ใช่หรอกความจริงชาติก่อนมันไม่ใช่โลกของเราเพิ่งมาเป็นโลกไม่กี่วันนะชาติก่อนอาจจะเป็นพ่อของเราอาจจะเป็นแม่ของเราก็ได้อาจจะเป็นศัตรูก็ได้มันจึงต้องกลับมาทรมานเราต่อเราคิดอย่างนี้เราก็นึกว่าเราก็คิดว่าพวกเราก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วจะเอาใครเป็นพิเศษทำไมก็อันนี้เป็นสิ่งที่ตัดยากเนาะตัดยากมากแต่ว่าบางครั้งมันมากมันลึกกว่านั้นเราก็หลงคิดว่ามันถูกต้องพ่อแม่ก็ต้องรักลูกเป็นพิเศษจึงจะถูกต้องเราก็เข้าใจอย่างนี้ลูกก็ต้องรักพ่อแม่เป็นพิเศษจึงจะถูกต้องคือมันเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาขยายมากกว่าควรก็พ่อแม่มันเป็นที่เคารพของโลกก็แน่นอนแล้วพ่ออะไรไม่ใช่พ่อมันพิเศษอะไรพ่อเขาทำงานให้โลกเขาทำเขาเลี้ยงโลกเป็นมีเมตตาในเรื่องนี้ ดูแลโลกยังเต็มที่แต่เมื่อมีอันนี้แล้วโลกก็มีหน้าที่ที่จะตอบแทนเท่านั้นไม่มีหน้าที่ที่จะแบบเป็นทุกข์ไม่มีหน้าที่ที่จะเป็นทุกข์ใจเพราะพ่อแม่เห็นพ่อแม่ตายก็ร้องให้อันนี้ไม่ใช่เมตตาหรอกอันนี้ไม่ใช่กตัญญูเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำที่จะต้องตอบความบุญคุณของท่านไม่ใช่ว่าต้องยึดมั่นว่าคนนี้พิเศษคนนั้นเขาพิเศษเพราะเขาช่วยเรามากกว่าคนอื่นที่จะทำได้คนอื่นทำเหมือนเขาไม่ได้เขาจึงพิเศษนะพ่อแม่กับลูกก็เหมือนกันเราเรียกว่าลูกเป็นหน้าที่ของเรามีภาระเรามีเป็นภาระของเราเราก็ดูแลเต็มที่แต่เมื่อเราเป็นทุกข์เพราะเขาทุกข์นี้มันไม่ได้เกิดเพราะกุศลหรอกเมื่อเราเป็นทุกข์ใจร้องให้เพราะโลกไม่ใช่กุศลทุกขสัจจะมันเกิดเพราะความอยากเพราะความไม่รู้เพราะความไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเราเป็นพี่น้องกันเท่านั้นแล้วก็เอามาดูแลตัวเราเองดูแลตัวเราเองซะก่อนดูแลตัวเราเองเอาอันนี้เหตุเกิดทุกข์ในแง่ปฏิบัติในแง่ปฏิบัติก็ขอให้เข้าใจว่าอวิชชานี่สำคัญที่สุดตัณหานี่ความจริงไม่ต้องอะไรมากหรอกเรื่องตัณหาในเหตุเกิดทุกข์เพราะว่าเมื่ออวิชชาหายไปตัณหาหายไปนะคือเหตุเกิดทุกข์ไม่ใช่ควรที่จะรู้รอบจำได้ไหมว่าทุกขสัจจะควรที่จะปริญญายันติควรที่จะรู้รอบยายันติยามันเป็นยาธาตุมันยานนะคำว่ายานมันเหมือนอย่างนี้ยายันติยานยาธาตุในความรู้ปริรอบรู้รอบในทุกขสัจจะแต่เมื่อมันถึงสมุทัยสัจจะกิจที่จะต้องทำคือละเพราะอะไรเพราะเห็นทั่วเพราะรู้ทั่วในทุกขสัจจะเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้ทุกข์เราจะยึดมั่นไหมจะยึดถือมันจริงนั่นไหมอย่างเราจับไฟมันสวยงามเราก็เออชอบไปจับมันเออพอรู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็ปล่อยทันทีใช่ไหมไม่ต้องคิดหรอกรู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็ทิ้งพอทิ้งนั่นแหละคือตัดความอยากได้ความอยากได้มันหายไปเพราะวิชาเพราะความรู้เมื่อเรามาเข้ามาปฏิบัติสิ่งที่เราได้จากการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดที่พูดเมื่อวานคือญาณหรือคือวิชาความรู้ทั่วเกี่ยวกับทุกข์เกี่ยวกับสิ่งที่เรายึดมั่นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเมื่อก่อนยึดติดสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์มากเพราะต้องตามเลี้ยงตัวเองอยู่ตลอดเลี้ยงตัวกิเลสของเราอยู่ตลอดเมื่อเราปฏิบัติทีนี้เราเห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุเกิดทุกข์คือเราเป็นทุกข์เพราะตัณหาเราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นทุกข์แท้ๆมันไม่น่ายึดมั่นทิ้งมันเลยตัณหามันก็ดับไปเนี่ยจึงเป็นอริยสัจข้อที่3ข้อที่3ว่าเมื่อตัณหายะอาเสสวิราคะนิโรโธตัณหาจำไม่ได้แล้วเนาะเมื่อตัณหาดับทุกข์ก็ดับเขาพูดโดยย่อคือนี้เมื่อตัณหาดับทุกข์ก็ดับเมื่อความไม่มีตัณหาไม่มีความอยากได้เพราะอะไรอวิชชาดับไปรู้ทั่วว่าสิ่งนั้นนี่ไม่น่าพัฒนาทิ้งทุกข์ก็เลยดับแต่ที่ว่าแล้วมันต้องถึงขณะนั้นนะเมื่อเรามาปฏิบัติความดับทุกข์ของเราสัจจะข้อที่3ก็แค่ชั่วขณะคือความดับทุกข์มี3ดับเป็นชั่วขณะ สองดับโดยสะกดไว้แล้วก็สามดับโดยสิ้นเชิงดับชั่วขณะก็เมื่อเราพองหนอยุบหนอแล้วก็เห็นชัดว่าอันนี้พองอันนี้ยุบมันไม่ใช่ดีไม่ใช่ไม่ดีมันปวดหนอปวดหนอชั่วคราวมันก็ดับได้แล้วก็มากขึ้นมากขึ้นยิ่งกำหนดก็ยิ่งดับยิ่งดับทุกข์ดับความอยากไม่อยากได้ในสิ่งนั้นเพราะเห็นว่ามันแค่เกิดดับเกิดดับมันไม่พิเศษอะไรหรอกแต่เมื่อเราหยุดปฏิบัติกลับมาหลงใหม่ลืมใหม่ตามใหม่ตามสิ่งที่เราเข้าเราเมื่อก่อนเข้าใจเพราะหยุดปฏิบัติตามมันเองแล้วก็สองด้วยสะกดไว้ก็ปฏิบัติสมถะมันก็เหมือนกันเมื่อเรากำหนดพุทโธพุทโธทิ้งอารมณ์ที่เราชอบอย่างเมื่อก่อนเราออกไปดูโทรทัศน์ไปฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาสมถะเราก็ตัดไม่คิดถึงสิ่งนั้นเลยบางคนก็นั่งสมถะสะกดกิเลสไว้ไม่คิดถึงบ้านไม่คิดถึงอะไรเลยใจก็นิ่งอยู่อย่างนั้นนะคือสะกดไว้ชั่วคราวพอออกไปมันก็กลับมาหมดไม่ได้ละหรอกละชั่วคราวเหมือนกันแล้วสามด้วยสิ้นเชิงก็ว่าเมื่อเราขณะนั้นอะที่เราเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ยังกำลังจะกำหนดพองหนออยู่หนอบางครั้งเหมือนอึดอัดมากพอถึงคันนั้นน่ะคนที่เคยประสบเขาก็จะรู้ว่าอึดอัดมากแล้วก็ดับไปเลยดับเข้าถึงมรรคผลนิพพานเลยในขณะนั้นน่ะกำลังจะกำหนดพองหนออยู่หนอเพราะสมาธิมากมากทีเดียวคือมันสมาธิแก่กล้าสติก็แก่กล้าวิริยะก็แก่กล้าศรัทธาก็แก่กล้าปัญญาก็แก่กล้าเห็นชัดเจนนะหนึ่งขณะจิตอึดอัดหนอก็ได้พองหนอมันอึดอัดดับหรือบางครั้งมันเร็วขึ้นเร็วผิดปกติมันผิดปกตินั่นแหละเห็นความผิดปกติดับบางครั้งก็มันไปของมันเองบังคับมันไม่ได้ไปเลยดับเลยขณะนั้นน่ะมันเกิดทุกขสัจจะเห็นทุกขสัจจะอันนี้จังทุกขังอนัตตาชัดเจนอันใดอันหนึ่งดับไปเลยอันนี้โดยสิ้นเชิงไม่กลับมานะถึงไม่ว่ากลับมาเตือนใหม่กิเลสมันดับกิเลสมันหายไปอันนี้เรียกว่าความดับทุกข์ความดับทุกข์คือมีสองเมื่อยังคันยังมีอยู่แต่กิเลสมันหายแล้วก็ขันก็หายกิเลสก็หายขันก็หายที่กิเลสหายแต่ขันยังมีก็ว่าพระอรหันต์ยังไม่ตายขันยังมีขันห้ายังมีอยู่แต่เมื่อพระอรหันต์ปรินิพพานแล้วขันห้าก็ดับกิเลสก็ไม่เกิดใหม่กิเลสก็ไม่เกิดขันก็ไม่เกิดรูปนามก็ไม่เกิดอีกอย่างที่เราเป็นทุกวันนี้เราก็ต้องเห็นสิ่งที่เราเห็นนั่นเป็นโลกตัวที่เข้าไปรู้ความเห็นก็นามได้ยินเสียงได้กลิ่นที่เราต้องเป็นอย่างนี้เพราะยังมีรูปนามยังเกิดดับแล้วก็ที่ชอบหรือไม่ชอบตัวนั้นคือตัวกิเลสเรามีทั้งสองเมื่อเราบรรลุเป็นพระอรหันต์คนใดบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วขันยังมีอยู่ยังต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสถูกคิดแต่ชอบไม่ชอบหลงไม่เกิดมันจะหลงคิดผิดถือตัวงงอะไรไม่ได้ชอบก็ไม่ได้ไม่ชอบก็ไม่ได้แต่พอคนนั้นตายไปเมื่อเขาตายเขาไม่เกิดไม่เห็นต่อไปเห็นที่เฉพาะที่เหลือในชาตินี้ที่ต้องเห็นต่อไปเพราะตายแล้วความเห็นไม่เกิดความได้ยินก็ไม่เกิดได้กลิ่นได้รสได้ทุกข์หรือคิดพวกนี้ไม่เกิดแล้วคือความทุกข์มันหายไปกิเลสมันก็หายไปอันนี้เป็นนิโรธสัจจะเมื่อเราปฏิบัติเบื้องต้นเราก็เห็นเป็น คือยังเข้ามรรคญาณผลญาณมรรคญาณนี่หนึ่งขณะจิตผลญาณสองหรือสามขณะจิตอะไรอย่างเงี้ยแป๊บเดียวก็เห็นละคือมันดับหมดดับหมดไม่มีเหลือดับสงบไปเลยพอเตือนขึ้นก็รู้อยู่ว่าเอ๊ะอะไรผิดปกติรู้อยู่ว่าเอออะไรผิดปกติดูใจของเราเอ๊ะมันทำไมเรารู้สึกสะอาดขึ้นแต่ยังดูว่าเออความสกปรกก็ยังมีอยู่ดูทั้งสองอย่างวันหนึ่งความสะอาดขึ้นก็มีอยู่สกปรกอันเก่ามันก็หายไปบ้างแต่ที่ยังเหลืออยู่ก็เห็นชัดๆก็อันนี้ก็ความดับทุกข์เหมือนกันระดับหนึ่งอย่างพระโสดาบันพอถึงพระโสดาบันแล้วมันก็จะต้องเข้าปัจเจเวกนัยยานคือกิเลสที่ดับไปรู้ว่ามันดับไปไม่กลับมาใจมันผิดปกติเมื่อก่อนกิเลสเต็มที่ไม่มีวันที่จะออกที่จะแน่ใจที่จะพ้นจากกิเลสพวกนี้พ่อบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเขาก็นึกพวกนั้นหายเดี๋ยวนี้ใจของเรามันไม่เหมือนแต่ก่อนมีความสุขมากเพราะเห็นว่ากิเลสเก่าไม่กลับมาแน่ๆไม่กลับมาหรอกไม่กลับมาต่อไปไม่ต้องสงสัยตัวคนนั้นน่ะจะไม่สงสัยว่ากิเลสพวกนี้จะกลับมามันเหมือนมันไม่เคยมีแต่จำได้ว่ามันเคยมีแค่นั้นแต่ความรู้สึกว่ามันไม่เคยมีมันไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ความดับทุกข์ระดับหนึ่งคือพระโสดาบันไม่มีทุกข์นะมีทุกข์นิดเดียวพระเจ้าตรัสว่าโสดาบันคือมันยังเป็นทุกข์อยู่เพราะกิเลสที่เหลือบางครั้งก็ร้องไห้ยังวิสาขาก็ยังร้องไห้อยู่หลานตายแล้ววิสาขาก็ยังร้องไห้เลยพระพุทธเจ้าเพราะยังมีกิเลสอยู่พระโสดาบันมีแต่ทุกข์ของพระโสดาบันนี่เดียวพระเจ้าตรัสว่าหนึ่งในพันของปุถุชนหนึ่งในพันก็ยังไม่ถึงเอาพระเจ้าเอาทรายหยิบหินทรายขึ้นมานิดเดียวทรายในประหัตนะแล้วก็ตรัสถามพระภิกษุว่าภิกษุดูก่อนภิกษุเธอเห็นอย่างไรว่าหินทรายในมือของในพระหัตถ์ของพระองค์มากกว่าหรือหินทรายในฝั่งแม่น้ำคงคาอันไหนมากกว่ากันโหหินทรายที่ฝั่งแม่น้ำมากกว่าพระเจ้าข้าอันนี้ก็เหมือนกันทุกข์ของปุถุชนกับทุกข์ของพระโสดาบันก็เปรียบเทียบอย่างนี้คนที่ไม่เคยเข้ามาปฏิบัติเขาต้องเกิดแล้วเกิดอีกเห็นผิดแล้วเห็นผิดอีกพระโสดาบันไม่มีความเห็นผิดเขาก็เลยดับทุกข์ได้เหมือนหินใสที่อยู่ในประหัตของพระองค์เราเข้าใจว่าความดับทุกข์มันมีเป็นระดับเพราะเป็นสักขิทาคามันก็ดับทุกข์อีกระดับหนึ่งเพราะเป็นอนาคามิก็ดับทุกข์ครึ่งหนึ่งเพราะเป็นพระอรหันต์ดับหมดไม่มีทุกข์ละแต่มีแต่ขันธ์ที่เหลือแต่ไม่เดือดร้อนเพราะขันธ์ห้ามันไม่ยึดมั่นไม่งงไม่สงสัยไม่ถือตัวไม่หลงลืมอันนี้สัจจะข้อที่3ข้อที่4คือตัวอริยมรรคอริยมรรคนี้เดี๋ยวเราเอาอีกวันนะวันนี้ก็เอา1ถึง3เพราะมันหลายเกือบจะชั่วโมงละวันต่อไปเดี๋ยวจะเอาแสดงอริยมรรคเพราะอริยมรรคนี่มันเป็นข้อปฏิบัติด้วยละเอียดมากแต่โดยย่อได้ไหมมันก็ย่อได้ในสติปัฏฐาน4เมื่อเราปฏิบัติสติปัฏฐานเอาสัมมาสติเป็นข้อสำคัญเมื่อเอาย่อลงเป็นสัมมาสตินะเพราะว่าข้ออื่นๆมันก็จะมาพร้อมกับสัมมาสติเอาเป็นตัวสำคัญเรามาปฏิบัติกายเวทนาจิตธรรมเป็นอริยมรรค อย่างหนึ่งคือเป็นเอกายนามรรคเป็นอันเดียวกันเป็นทางสายเอกเมื่อเราตั้งสติอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมตามที่เราสอนไว้เราก็จะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานกันเราไม่ต้องไปกังวลในเรื่องข้อต่างๆข้อธรรมะต่างๆไม่ต้องกังวลถึงบุญของเราคือการปฏิบัตินี้มันไม่ต้องเอาบุญมาขึ้นมาหรือบาปมาขึ้นมาพูดเราแค่เอาสติมาพูดคนที่คนชั่วเนี่ยยังปฏิบัติให้มีสติได้เราเคยทำบาปไว้ก่อนอย่าไปน้อยใจอะไรมากเราก็แค่ต้องเดินไกลกว่าเขาแต่ถ้าเราเดินไม่เดินอยู่ที่ตรงนี้ไม่ต้องร้องไห้ว่าเราเป็นคนมีบาปมากคงจะปฏิบัติลำบากคิดอย่างนี้แล้วเราก็เสียเวลาเนาะเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรีบมาปฏิบัติคือบางครั้งมันเหมือนเคยได้ยินเรื่องกระต่ายกับเต่านะกระต่ายมันวิ่งไปแล้วไม่ยอมวิ่งมันก็นอนอยู่อย่างนั้นเต่ามันก็เดินจนชนะกระต่ายได้เราก็เป็นอย่างเงี้ยบางครั้งคนที่เป็นทุกข์มากที่เคยทำบาปมากยังบรรลุก่อนคนที่มีบุญได้เพราะคนมีบุญบางครั้งก็ประมาทเรารู้ว่าเราเคยทำบาปมาแล้วก็รีบมาทำบางครั้งก็บรรลุก่อนเขาก็ได้ทุกขาปฏิปทาคิปปิญญาก็บรรลุได้เร็วเพราะทุกข์เพราะเห็นทุกข์ชัดบางครั้งคนที่ปฏิบัติได้สบายสบายสุขาปฏิปทาท่านตามปัญญาบางครั้งเขาก็จะปฏิบัติได้ช้าเพราะเขายึดติดในความสุขอ้าวก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่เดี๋ยวเรื่องมรรคสัจจะเดี๋ยวค่อยพูดวันต่อไปวันนี้ก็เอาแค่นี้ต่อไปให้กราบสติปัฏฐานก็เดินจงกรมนั่งสมาธิ